Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Lepo pozdravljeni. V Limi v Peruju se nadaljuje podnebna konferenca. Kdaj se bo sprejemom sklepov zaključila, še ni mogoče povedati. Nekateri napovedujejo, da se bodo pogovori podaljšali vse do jutrišnjega jutra. Trda pogajanja pa se obetajo tako glede zavez o zmanjševanju izpustov kot tudi financiranja. Odprta področja so predvsem tri. Prvo je vprašanje, katere države naj bi sporazum zavezoval k predložitvi konkretnih zavez za zmanjševanje toplogrednih plinov. Nekateri želijo, da bi za najrevnejše in najbolj ranljive države zadoščala zgolj zaveza k prilagajanju na podnebne spremembe, medtem ko bi se k zmanjševanju izpustov zavezale šele čez leta. Drugo vprašanje, ki je odprto, je vprašanje podnebnega financiranja. Razvite države so pred 5 leti v Kopenhagnu obljubile, da bodo do leta 2020 zbrale 100 milijard dolarjev, ki bodo namenjene za pomoč državam v razvoju za njihovo prilagajanje na podnebne spremembe, za prenos tehnologije, administrativno usposobljenost in podobno. No, zaenkrat je, kot je znano, konkretni obljubljeni znesek strani razvitih držav dosegel približno 10 milijard dolarjev, a je to še zelo daleč od 100 milijard. Tretje vprašanje pa se nanaša na 22 let stari seznam delitve na razvite države in države v razvoju. Ta je bil oblikovan ob sprejemu podnebne konvencije, a se je v vmesnem obdobju ogromno spremenilo. Nekatere države bi omenjeno strogo delitev rade ohranile, druge pa razvijajo nove formule, naprimer oblikovanje grozdov držav glede na razvitost. Predvsem razvite države se močno trudijo za novo osnovo razumevanja, kaj je razvitost in kaj je na drugi strani medalje. Ob poteku podnebne konference se je pred 3 dnevi v prestolnici Peruja zbralo tudi na tisoče protestnikov, ki nasprotujejo zlorabi zemljinih virov. Od udeležencev podnebne konference, ki naj bi dorekli sporazum o zmanjševanju toplogrednih plinov v prihodnje, so zahtevali dogovor, po katerem bi ves svet do leta 2050 prešel izključno na čisto energijo. Kakšne bodo zaveze in končni sklepi, bomo seveda poročali, zdaj pa k nadaljevanju naših minut za okolje, v katerih boste, spoštovani poslušalci, slišali nadaljevanje razmišljanja profesorja Dušana Pluta o izzivih, ki jih pred nas postavlja čas in seveda odgovornost do okolja. V prejšnjem tednu smo govorili o zelenih delovnih mestih kot o možni poti za razvoj Slovenije. Kdaj je pravi čas za ozelenitev gospodarstva in delovnih mest? Dr. Dušan Plut.
Čim prej, to je tudi zelo pomembno, vedno je tako. Jaz si sicer želim, da bi to tržno tekmovanje bilo bolj potisneno v ozadju, tako da se zelo z papežem Frančiškom strinjam, ki tudi upozarja, da ta enostransko pojmovanje trga, bom rekel, ubija, dobesedno je napisal to besedo, sem še prav njegovo apostolsko poslanico prebrat na spletnih straneh Vatikana in me je zelo, bom rekel, fascinirala in spodbudila njegov način razmišljanja, da enostavno ne more samo trg biti tisti, ki o tem odloča in da potrebujemo hitre spremembe, da nimamo časa in če zgledava z tržnega vidika tekmovalnega, da pustiva to, o čemer sva zdaj govorila, jaz ima seveda prednost tisti, ki prej pride na tržišče in mi imamo tukaj idealne možnosti. Samo en primer, da ne bo preveč, bom rekel, bom dal en primer. Poglejte, ekološko kmetijstvo, če vzameva. Ekološke hrane v Sloveniji pridelamo samo za 20% kritja potreb po ekološki hrani v Sloveniji. 80% ekološko pridelane hrane v Slovenijo uvažamo. Profesor Osterc, ko je bil včasih minister v času Demosa in sva prijatelja tako in se večkrat pogovarjala, sem ga povprašal, kaj pomeni, če bi povečali samo skrbo za 1%. 1000 novih delovnih mest. To se pravi, če bi iz naših 50-60% samooskrbe prišli na 80%, bi odprli v kmetijstvu, v vseh slovenskih pokrajinah, več kot 20.000 delovnih mest. Ker ekološko kmetijstvo zahteva pa še več, bom rekel, še več delovne sile, če tako grdo rečeva. Skratka, hitro, premišljeno in to bi morala biti strategija razvoja države. Mi bi morali imeti vizijo razvoja, bi rekli, naš cilj je do leta 2050, bomo prišli v trajnostno sonaravno družbo, ki bo popolnoma v smislu nosilnosti okolja, z novimi delovnimi mesti, z možnostjo zaposlitve, s tem, da naši izobraženi mladi ljudje ne bodo odhajali množično v tujino, normalno, da bo kdo tučel, pa bo tudi mogoče kdo k nam prišel. Skratka, vse to bi morali kot vizijo opredeliti, ne glede na ideološka in politična prepričanja. To bi moral biti kompas, razvojni kompas za vse vlade, kakršnekoli barve bi potem prišle in bi tekmovale potem, ali udejanjajo te cilje in ali pravzaprav prebivalcem omogočajo to, kar je zame ključno, da živijo zdravo, bom rekel, materialno, varno in človeka vredno življenje. Torej, sreča prebivalcev bi morala biti kazalec razvoja in delovanja vseh vlad, ne pa, da vedno razmišljamo o tem, kako se bodo razlike povečale, kako bodo ene postali bolj bogati, drugi pa enostavno se ne bodo imeli s čim preživljati.
Toliko v današnjih minutah za okolje. Slišali ste razmišljanje okoljevarstvenika dr. Dušana Pluta, vabljeni k poslušanju nadaljevanja čez teden dni.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.